Oktasada taýdan gynçylyk çekilip ýörkä birinin maliýe kömegini soramak aňsady işdir. Ýöne NATO-nun 20-nji we 21-nji maýda Chicago-da geçjek sammitinde Washington-nun ýygyp geçmeli gynçylygy edilşi. 2014-nji ýylda çet ýurtda güýçler çykarylandan soň Awganystanyň howpsuzlyk hajatlarynyň jemini çykarmak barada geçmeli bu sammit maliýe maslahaty del. Ýöne onuň esasy tema 2014-nji ýyldan soň Awganystanyň howpsuzlyk güýçlerine gerekli ýylda 4 milliard dollar puly kim töler diýen soraw bolsa gerek. Esasy problema Washington'un Evropali NATO yararlarının berere köp pulunun yoktuğu. Bunun sebebi hem Eurozonasının hazır krizis içindedigi. Bu harajatın 3'ten 2 bölüğünü Birleşen Ştatların tölerine karışılıyor. Yöne öten ay Amerikan resmileri NATO yararlarını 2014. yıldan son yılla cemi 1,13 milyar dolar koşun koşmağa çağırdılar. Şu wagtda şeýle Germaniýa ýylla 193 milyon, Britaniýa 110, NATO agrasyda Awstraliýa hem ýylla 100 milyon dollar bermegi wada etdi. Şweýtsariýanyň howpsuzlyk siýasaty baradaky Jenewa merkeziniň işgäri Graeme Hart bu gynçylygy şeýle düşündirýär.
When you look at Rasmussen, the Secretary General of NATO, and his report 2011, his annual report,
NATO'nun baş sekreteri Rasmussen'ın 2011-nji ýyl üçin taýýarlanan ýyllyk raportuna seredeninde ol agdalaryň näçetiniň harby we gorunmak işleri üçin öz tutuş eseri önümünün 2%-ni sarf etmek barada berin wadasyny ýerine ýetirmeýändigini aýdýar. Bularyň köpüsiniň eden çykdyjy 1% däl. Bu Ýewropanyň işiniň batandygyny, pul ýokdugyny görkezýär diýip perde aýdýar.
So it's very clear, you know, Europe is broke, there's no money.
Herdin pikirçe NATO'nun Evropalı ağdaları Birleşen Ştatların kısacına güni yok diymez. Yönü olur bu yükü yengletmek için öz koşuntlarını berk şertlere bağlı ederler. Evropa yurtlarının bunu reddedip bilmeyecektiğinin bir sebebi cemiyetçilik fikri. Henning Grieke, Germania'nın daşarı katnaşıklar var edeki genişinin işgari.
There is quite some political willingness to carry part of that burden among the European states.
Evropa yurtlarının arasında bu yükün bir bölüğünü çekmek için siyasi islev yok del. Awganistan'ın hafızlılık ve polisiya güçlerini koldamayı devam ettirmekin, sevuş güçlerini ol yerden ağrıylı çıkarmak için tölünyen bahadığı belli rahatlayıp rika ediyar.
It's the price for an honorable withdrawal from Afghanistan.
London'a yerleşen Chatham House'un işgari Gareth Price, Gülmatar Awganistan'ın regional güçlerinin koşun koşmağını isteyer diyer. Onun pekriçe esası aktörlerin biri Hindistan.
There is quite some political willingness to carry part of that burden among the European states.
Hindistan'ın Awganistan'a gengden tanalyandığı umuman ıkrar edilyer. Ol bu yerde ötüş işlerini alıp bariyer, hauflılık hayvanından hem peydalanyer. Bu Magdan kentlerine köp maya koyun Hıtay varede hemşeyle deyip price ediyer.
It's the price for an honorable withdrawal from Afghanistan.
Maliye koşundan koşmağı mümkün yeni bir devlet orsiyet. Daşarı İşler Ministeri Sergey Lavrov yanı April ayında Moskova'nın daşarı yurtu güçler Afganistan'dan çekilinden son terörizm ve neşe sevdasının artmağından korkandığını aitti. NATO'nun baş sekreteri Rasmussen hem Orsiyet, Hıtay ve Beylik yurtların maliye koşundunun oğut karşılanacaktığını bildirdi. Yönü bu oğurda edilen gürlünglerin ilerlendiğini görkezeyen alamet entek yok.